13 Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Ileana Cercescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Turul 2 al alegerilor de la Chișinău are loc pe 3 iunie. Când, cum și de ce pot fi totuși contestate alegerile?
Încălcările cu caracter financiar nu au termen de prescripție.
Familia ca muniție electorală. Un interviu cu preotul Maxim Melinte și despre turneul european al fostului ideolog al campaniei lui Donald Trump, Steve Bannon. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Mircea Țicudea.
Bună seara! Candidatul socialist la postul de primar general al capitalei Ion Ceban a spus că dacă va câștiga turul al doilea, la care se va confrunta cu Andrei Năstase, el nu va permite niciodată repetarea marșurilor minorităților sexuale la Chișinău. Poziția mea e cunoscută, eu sunt pentru familia tradițională, a spus Ceban vorbind astăzi la un briefing în aer liber în centrul capitalei. Fostul primar al capitalei, Dorin Chertoacă, a făcut apel la susținerea în turul al doilea al alegerilor a candidatului Andrei Năstase de la Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr împotriva socialistului Ceban. Într-o postare pe Facebook, Chertoacă a spus că principalul partid de guvernământ democrat va lucra din răsputeri pentru Ceban. De aceasta trebuie mobilizare la vot în turul 2 pe 3 iunie pentru Andrei Năstase, a mai spus Chertoacă. Controlul comun la frontiera moldo-ucraineană se extinde în încă două puncte de trecere pe segmentul transnistrean, în punctul rutier Goianul Nou Platonovo și în punctul feroviar Novosavitskaya cu Ciurgan, a informat Moldpres cu trimitere la un comunicat de presă de la guvern. Potrivit aceleiași surse, în baza deciziei aprobate astăzi de guvern, în cele două puncte de trecere controlul se va face după principiul o singură oprire, un singur ghișeu. Un tribunal din Macedonia l-a condamnat la 2 ani de închisoare pe fostul premier conservator al țării, Nicola Gruevski, în legătură cu rolul în achiziționarea unei mașini blindate de lux. Tribunalul a decis astăzi că Gruevski, premier în anii 2006-2016, și-a folosit ilegal influența pentru a convinge Ministerul de Interne să-i cumpere în 2012 mașina Mercedes cu un cost estimativ de 600.000 de euro. Și presa din România a relatat că șoferul unui microbuz implicat într-un accident mortal marți lângă Budapesta făcea transmisie live pe Facebook în momentul ciocnirii cu un camion. Poliția ungară n-a dat detalii despre accidentul soldat cu moartea șoferului român și a tuturor celor 8 pasageri și ei români care se întorceau acasă de la munci agricole din Slovenia. Presa română a reprodus un video de 37 de secunde care pare fi făcut de șofer înaintea impactului cu camionul care circula regulamentar.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Comisia Electorală Centrală a confirmat miercuri că al doilea tur de scrutin al alegerilor locale de la Chișinău, alegeri pentru funcția de primar general, acesta va avea loc duminică 3 iunie. Tot în ședința de miercuri, CEC a confirmat și faptul că toate partidele care au participat în alegerile locale din 20 mai și au prezentat rapoarte financiare s-au conformat prevederilor codului electoral și regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale. Cu toate acestea, mai există semne de întrebare și chiar o contestație aflată în instanță. Mai multe de la Ala Ceapai.
În ajunul confirmării datei turului 2 de scrutin în capitală, Partidul Democrat de Guvernământ a avertizat, comentând rezultatele primului tur, că acesta a decurs cu multiple abateri și încălcări. Vicepreședintele PD, Vladimir Cebotar, fost ministru al Justiției, nu a detaliat încălcările, dar a sugerat că guvernarea așteaptă reacții din partea organelor competente. Nu e limpede deocamdată dacă Partidul Democrat a depus sau va depune contestații în care să se semnaleze pretinsele abateri. Cert este că valabilitatea și legalitatea alegerilor locale din Chișinău va fi decisă de instanța de judecată abia după 3 iunie. Ne-a explicat șeful misiunii de observare a Asociației Promolex, Pavel Postică.
Recunoașterea legalității alegerilor are loc la final, după ce se încheie toate procedurile. Dar dacă pe parcurs sunt careva contestații, deja depinde de instanță de judecat.
Adică putem să admitem că la un moment dat s-ar putea să apară o contestație, o sesizare, în care să fie trecute mai multe abateri care au avut loc inclusiv în primul tur și atunci la final de exercițiu să nu fie valabile aceste alegeri?
Teoretic da, orice e posibil, pentru că încălcările cu caracter financiar nu au termen de prescripție. Și dacă prin absurd admitem că la finalul campaniei se constată că un candidat care a câștigat scrutinul, de exemplu, da, a fost finanțat de peste hotare, înseamnă că poate fi anulate rezultatele.
Amintim că folosirea resurselor financiare din exterior a servit prilej pentru excluderea din cursa electorală din Chișinău a candidatei partidului Șor Regina Apostolova. O altă contestație care a vizat cheltuieli pretins nedeclarate ale candidatului socialiștilor Ion Ceban, care a trecut în turul 2, a fost însă respinsă de autoritatea electorală ca fiind neîntemeiată. O contestație legată tot de finanțarea campaniei depusă de lidera PAS, Maia Sandu, a ajuns deja în instanță. Ea va fi examinată joi în pachet cu dosarul de validare a alegerilor locale din comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei, în care a ieșit învingătoare din primul tur candidata a partidului Șor, Marina Tauber. Maia Sandu a cerut anularea rezultatelor alegerilor pe motiv că Tauber ar fi depășit plafonul maxim de cheltuieli admise în campanie. Sandu a făcut referință la rapoartele de monitorizare ale asociației Promolex, potrivit cărora partidul Șor a cheltuit cu peste 200 de mii de lei mai mult decât suma maximă admisă. Juristul Promolex, Pavel Postică, pune la îndoială însă că această contestație va fi admisă ori una similară fusese deja respinsă de instanță.
Partidul Democrat încă în perioada electorală a contestat faptul că concurentul de partidul Șor a cheltuit mai mult decât plafonul stabilit pentru primele 2 săptămâni. Dar el a făcut referire inclusiv la raportul nostru, dar instanța de judecată a respins solicitarea PD-ului.
Deci putem să ne așteptăm la același scenariu mâine, când înțeleg că va fi examinată contestația Maiei Sandu?
S-ar putea, totul depinde de instanța de judecată. Noi instanțele de judecată pot să excludă din cursul electoral un concurent care și-a făcut niște pliante la imprimanta de acasă și am avut așa situație în 2015 și poate nu excludă un concurent electoral care a cheltuit 3.000 de lei pe plafonul stabilit.
Soarta alegerilor locale din Jora de Mijloc va fi decisă așadar joi la judecătoria Orhei, unde ni s-a spus că ședința ar putea să aibă loc și cu ușile închise, dacă așa va decide judecătorul. Cât despre Chișinău, deznodământul se va afla după turul 2 din 3 iunie, în care se vor duela socialistul Ion Ceban și liderul partidului Platforma DA, Andrei Năstase. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Candidatul socialist la postul de primar general al capitalei, Ion Ceban, spune că dacă va câștiga turul al doilea, care va avea loc pe 3 iunie și în care se va confrunta cu Andrei Năstase, deci dacă va câștiga primăria Chișinăului, nu va permite niciodată repetarea marșelor minorităților sexuale. Poziția mea este cunoscută, eu sunt pentru o familie tradițională, a spus Ceban, vorbind la un briefing în aer liber în centrul capitalei. Poziția asumată, după cum se știe, și de președintele Igor Dodon, care vine din aceeași familie politică, Partidul Socialiștilor. Săptămâna trecută, la Festivalul Familiei, organizat sub patronatul familiei prezidențiale, șeful statului a spus, de pe scena din Piața Marii Adunări Naționale, să avem în Moldova doar familii normale, altele nu acceptăm. Preotul Maxim Melinte, paroh al Bisericii Acoperământul Măicii Domnului de la Ghidighici, atrage atenția că tema familiei, tradițională sau nu, devine muniție politică și ar putea diviza și mai mult o societate deja divizată. Lina Grâu a stat de vorbă cu preotul Maxim Melinte.
Pare foarte rău când politicieni folosesc biserică, lucru care nu trebuie să existe într-o țară democratică, unde biserică trebuie să fie neutră, apolitică și respectiv politicienii să nu profite de alegători care sunt de anumite convingeri sau de alte convingeri. Iarăși ca să nu creeze anumite zizanie și disconfort între cetățeni. Nu este corect ca să permis cuiva să politizeze valorile, fie creștine, fie pro-europene sau de altă orientare care are loc în societatea noastră.
Din ceea ce am urmărit noi în ultimele săptămâni întâmplându-se, vedem că într-o societate care și așa este suficient de divizată, suficient de antagonizată pe anumite subiecte, iată mai apare încă o temă de divergență. Inclusiv președintele Dodon la Festivalul Familiilor a spus că acceptăm în țara noastră doar familii normale. În ce măsură credeți că este bine pentru societate să se discute în acești termeni?
Haideți să începem întâi de la termenul ce este familie normală. Noi foarte des vorbim despre familie, dar nu înțelegem ce înseamnă totuși familie. Ori de câte ori mă întâlnesc cu tineri care urmează să se cunune la noi la biserică, în cadrul lecțiilor de pregătire, eu le pun întrebare ce înseamnă familie. Și foarte mulți se opresc și stopează, nu știu ce să răspundă. Ei, familie formată din bărbat și femeie. Zic, ok, lucrul acesta ne spune și legea familiei, articolul 2, liniatul, nu știu care acolo, că familia este formată din bărbați și femeie. Ok, dar ce facem atunci cu familii monoparentale, unde un tată crește copii fără mamă sau o mamă crește copii fără soț? Ce se întâmplă? Aceasta nu este familie. Parcă și recent am urmărit evenimentul cu mama, cei doi copilași care i-a fost refuzat pachetul familie la cinematograful Hollywood de la București. Un caz care a strânit multe discuții. Definiția familiei este foarte vastă și nu trebuie să facem un trend sau un cuvânt cu care să opereze politicienii noștri, așa cum operează unii cu unirea cu României sau valorile pro-europene sau alte valori. Trebuie foarte clar să punem definiții. Ce înseamnă pentru noi familie? Ce așteptările avem noi de la familie? Să vorbim doar despre valoare familiei, dar nu să acordăm atenție tinerilor care ani de zile trăiesc și nu au posibilitate să se căsătorească pentru că nu au unde trăi. Nu pot avea copii pentru că iarăși nu au unde să se angajeze, unde să locuiască. Iată unde trebuie noi să privim problemă.
Preotul Maxime Linte, paroh al Bisericii Acoperământul Măcii Domnului de la Ghidichici. Interviul integral mâine dimineață, joi, la ora 5:30, în emisiunea Europei Libere de la Radio Retro FM. Fostul strateg al președintelui Trump, Steve Bannon, mobilizează populiștii europeni. Care este contextul acțiunilor sale, așa cum este prezentat în tot cazul de cotidianul Washington Post? Este întrebarea pe care i-am adresat-o și corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, mai ales că Steve Bannon s-a aflat ieri seară la Praga.
Washington Post începe prin a descrie prezența lui Steve Bannon în aceste zile la Praga. Apoi amintește că Viktor Orban, pe care Bannon îl consideră un, citez, erou, a câștigat alegerile din Ungaria, țară pe care o conduce cu o mână de fier. O altă veste bună pentru fostul șef al publicației Breitbart este preconizatul guvern de esență populistă al Italiei. O evoluție pe care Bannon a descris-o într-un interviu ca fiind, citez, monumentală. În America, steaua lui Bannon este pe traiectorie descendentă. El a fost concediat de la Casa Albă și apoi și de la Breitbart, candidați pe care i-a susținut pentru Congres au pierdut. Bannon pare să aibă mai multe uși deschise în Europa, deși spune că nu este consilier al niciunui dintre partidele populiste, ci mai curând vrea să învețe de la un continent despre care crede că este, citez, cu 2 ani înaintea Statelor Unite în ciclul populismului. Astăzi, Bannon va vizita Ungaria, neștiindu-se încă dacă se va vedea sau nu cu Orban. El a spus că dacă se va deplasa și în Italia, el va sfătui noul guvern să ia măsuri curajoase după modelul celor încercate de Bannon în America. Este foarte important pentru ei să fie foarte agresivi în confruntarea cu Uniunea Europeană, a spus fostul strateg al lui Trump. La Praga, Bannon a prezis că Angela Merkel, cancelarul german, va fi considerată cea mai negativă personalitate politică a secolului 21. Pe scena pragheză, alături de Bannon, s-a aflat aliatul lui Hillary Clinton, juristul Lenny Davis, care a spus că Donald Trump a alienat europeni cu minciunile sale, acțiunile sale unilaterale și retorica ostilă. Nu a existat niciodată o imagine mai proastă a unui președinte american, a spus Davis, adăugând, nu e vina Angelei Merkel. Cu referire la Trump, Bannon a spus că are zile mai bune și zile mai rele. El s-a declarat însă încrezător că președintele și partidul său vor avea câștig de cauză în alegerile din toamnă pentru Congres. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Zeci de angajatori și peste 2000 de slujbe. Aceasta este oferta prezentată astăzi la Târgul Locurilor de Muncă pentru Tineret. Astfel, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă încearcă să creeze o punte de legătură între tinerii care își caută de lucru și angajator. În ce măsură cererea corespunde însă ofertei de pe piața muncii? O întrebare la care a căutat răspunsul Diana Răilanu.
Aveți un centru a dumneavoastră de instruire? Sau?
Nu, are loc în cadrul companiei. Avem procedurile bine definite de lucru, ce trebuie să faci, cum o să deplinești.
Dumitrița Jalbă este responsabilă de angajări în cadrul unei companii internaționale de transport și logistică. Prin urmare, lesne își poate da seama dacă are în față un tânăr cu potențial sau unul care a chiulit de la ore. Recunoaște că majoritatea întreprinderilor nu-și mai fac iluzii că ar putea angaja absolvenți de facultăți fără să investească ulterior în instruirea lor. Oamenii de afaceri s-au adoptat la realitatea din țară și au mai redus din exigențe atunci când caută noi angajați, spune Dumitrița Jalbă.
Căutăm tineri dornici să-și înceapă cariera într-un mediu european, cu cunoștințe de engleză, cu cunoștințe de utilizarea calculatorului, poate cu ceva cunoștințe de Excel, dacă ele nu sunt, noi suntem ok să învățăm și să oferim traininguri viitorilor noștri angajați.
Universitățile au un rol foarte important în pregătirea viitorilor angajați. În ce măsură reușesc astăzi să acopere aceste necesități?
Probabil o măsură destul de mică. În domeniul tehnologiilor informaționale, deci să se lucreze la calculator, să se lucreze într-un soft, de exemplu un Excel, care nu este nimic dificil, dar trebuie să cunoști. Și persoanele care vin după universitate nu sunt bine pregătite. Probabil au prea puține proiecte în care ar trebui, de fapt, să lucreze în softul dat și să-l învețe.
În grupuri mici, gălăgioși și cu brațele pline de pliante, așa i-am văzut pe studenții veniți la târg. Unii nehotărâți, alții cu CV-uri în mâini, deciși să-și găsească o slujbă. Ba mai mult, am întâlnit și din cei care erau în căutarea celui de-al doilea loc de muncă, ca Marin Popescu, asistent igienist epidemiolog, altfel spus angajat la Sanepid.
Un job în plus nu strică la mine, cred eu.
Deci nu să-l căutați pe a doilea, de fapt.
Dacă este o posibilitate și o ocazie, de ce nu? Nu cred că toată ieșirea este plecarea de peste hotare. Eu stăreau aici, în țara strământ, și chiar dacă salariul e mai mic, am lucrat și la două joburi și la trei odată. Și din perspectiva mea, eu aș spune că fiind tânăr și neavând acum la moment familie, pun accentul pe carieră, deoarece dacă o să am o carieră, eu o să-mi pot forma familia, mai departe, să întrețin familia și pe mine.
Chiar dacă târgul de carieră este destinat tinerilor, printre participanți am întâlnit-o și pe Lidia Vition, fostă profesoară de istorie, ajunsă la vârsta pensionării. Aduna și ea pliante de la potențiale angajatori în speranța să-și găsească un loc de muncă.
Sunt oportunități, dar și chiar unele interesante în domeniul asistenței sociale, carități. Ne bucură că sunt ceea ce nu erau înainte și o atitudine mai grijulie față de oameni în diferite categorii.
Dar ce ar avea de câștigat un angajator atrăcând atenția și la angajații trecuți de vârsta pensionării?
Plusuri ar fi responsabilitatea, experiența de viață, o altă atitudine, multe avantaje ar fi.
Un recent raport al Băncii Mondiale constata că printre problemele acute cu care se confruntă angajatorii din Republica Moldova este și lipsa forței de muncă. Cercetarea arăta că o companie din patru se confruntă cu deficit de personal. Asociațiile care apără interesele antreprenorilor recunosc că situația din domeniu este oarecum mai bună decât acum 10 ani, însă insuficientă ca autoritățile să se poată lăuda că în Republica Moldova ar fi un mediu de afaceri foarte prietenos. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Aradu.
Alegerile de primar general de la Chișinău au scos la iveală surprize și lecții importante, consideră Iulian Chifu, într-o analiză apărută în secțiunea de bloguri de la Adevărul. Mai întâi, eșecul răsunător al caselor de sondaj. La sondajul realizat de IRES, diferențele au fost și de 19%. Și, în general, e destul să spunem că Andrei Năstase, candidat din opoziție, a obținut un număr dublu de voturi decât arătau sondajele. Altă ciudățenie care ar trebui privită cu atenție este nivelul diferit de exigență cu care a fost supravegheată finanțarea partidelor, cu maximă rigurozitate la partidul lui Ilan Șor, strict pentru opoziția democratică și foarte lax pentru Partidul Socialiștilor. Principala lecție privește nu doar turul 2 al localelor, cât alegerile parlamentare din toamnă. Opoziția pro-europeană trebuie să se unească și să găsească oameni capabili, cu carismă, cu discurs politic și social, convingători. Andrei Năstase ar fi opusul acestui portret robot, în opinia lui Chifu. O responsabilitate suplimentară îi revine Maiei Sandu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, să devină mai flexibilă și să se adapteze viziunii pro-unioniste a unui mare număr de alegători. În același ziar și tot la secțiunea de bloguri, Cristian Unteanu detaliază ceea ce consideră că este miza rușilor în Republica Moldova. Acolo s-ar încerca un experiment. O zonă de tip tampon, pe care președintele Igor Dodon a identificat-o deja într-un interviu dat presei străine, drept modelul elvețian. Cristian Unteanu explică: Rusia ar urma să testeze, cităm, cât de permeabil și deschiși ar fi occidentalii, recte Statele Unite și mai ales Germania, la o asemenea soluție. O soluție care ar include nu doar Moldova, ci și alte state, având ca aliant religia ortodoxă, acceptul uniaților, principiul familiei tradiționale, doctrină suveranistă, eurosceptică și anti-NATO. Ar fi vorba, scrie Unteanu, de, cităm, un spațiu care să plece deocamdată din Belarus, estul Ucrainei, Republica Moldova și Serbia, în speranța de a se desprinde și grupul România, Bulgaria, Grecia, eventual și Cipru, reunite într-o federație balcanică de state, prelungirea și poate chiar anexă a Vișegradului în varianta nouă a Mitteleuropa a secolul 21, dar de această dată parte a marii construcții a noii Eurasii. Am încheiat citatul. Pe site-ul G4 Media, redactorii publică o analiză bazată pe un articol apărut în publicația franceză Le Temps, privind revirimentul naționalismului în Europa. Uniunea Europeană a pornit la drum, cum se știe, sub auspiciile liberale ale depășirii națiunilor. Ce nu s-a înțeles deloc în vest este că centrul și estul Europei, rămase sub controlul Uniunii Sovietice, și-au creat puncte de sprijin în ideea națională ca să reziste sovietizării forțate. În final, această mentalitate a ieșit la suprafață după aderarea la Uniune a mai multe state foste comuniste. Surpriza Ungariei lui Victor Orban nu ar fi trebuit să fie o surpriză. Cităm: nu s-a văzut că în Est apelul la libertate era dublu, pașapoarte fără viză, desigur, dar și dreptul afirmării naționale, cu confortul de a fi un pic mai ceh, mai polonez sau mai ungur. Importanța identității naționale, pusă în surdină în vest de critica războiului, rămânea intactă în Est, întărită în clandestinitatea dominației rusești. Am încheiat citatul. Și cazul României a fost prea puțin privit cu atenție. În 1968, se arată în această analiză, atunci când România s-a opus intrării tancurilor pactului de la Varșovia în Praga, a făcut-o în numele, cităm, menținerii statelor și diferențelor naționale până la victoria socialismului pe plan mondial și chiar multă vreme după aceea. Este un citat din politologul Pierre Asner. Astăzi, scrie G4 Media, cadrele și partizanii Europei Unite, crezând că este un accident, sunt confruntați cu șantajul naționalismului. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Anunțul plecării marți și a scriitorului american Philip Roth se adaugă în ce mă privește tristeții cauzate de disparițiile recente ale unui Șerban Papacostea sau Lucian Pintilie. În cazul lui Philip Roth, considerat unul din cei trei scriitori de vârf american ai celei de-a doua jumătăți a secolului 20, alături de Saul Bellow și John Updike, Intenționam de multă vreme să-i dau glas unui ziariste și critic literar francez pe care o admir, Josiane Savignon de la Le Monde. Josiane Savignon, care, după ce a condus ani de zile suplimentul literar săptămânal al Le Monde-ului, a fost timp îndelungat corespondent în Statele Unite, a scris și a publicat în 2014 la Gallimard o admirabilă carte intitulată simplu cu Philip Roth. Nu este numai un exercițiu de admirație față de scriitorul american, ci mai mult opunerea sa în contextul literar și politic al vremurilor. Doar naivii nu înțeleg că un scriitor este un actor care joacă rolul în care este cel mai bun. Îl citează Savignon, care notează și una din profesiunile sale de credință. Viața mea constă în a fabrica o biografie falsă, o istorie falsă, să confecționez o existență pe jumătate imaginară, pornind de la adevărata piesă de teatru care este viața mea. De aici și problema sa identitară, condamnată de mulți, poate fără a-l înțelege cu adevărat, atunci când scria că ar fi înainte de toate un american, apoi abia un evreu. Ficțiunea nu este autobiografică, îl punea Philip Roth să spună pe unul din personajele sale majore, dublura sa, Zuckerman, și totuși este ficțiune, sunt convins, care se ancorează într-un fel în autobiografie, chiar atunci când faptele reale pot fi dintre cele mai subțiri, chiar inexistente. La urma urmelor, noi suntem totalitatea experiențelor noastre, iar experiența include nu numai ceea ce facem, dar și ceea ce imaginăm. Trăind ani de zile la Praga, am fost multă vreme intrigat de un mic roman al lui Roth, mai puțin cunoscut, intitulat Orgie la Praga, a cărui tramă se țesea în 1976. De ce Praga? De ce 1976? Philip Roth avea să-i povestească lui Josiane Savignon contextul și sursele ficțiunii sale. Călătoria evocată se desfășurase în 1972, împreună cu o prietenă. Desigur, vroiam să văd orașul lui Kafka, dar curiozitatea mea era de ordin mai general. La Praga, grație editorului său, avea să o cunoască pe Rita Klimova, cea care-i tradusese romanul Complexului Portnoy. Ea crescuse în Manhattan în timpul războiului, unde își însoțise tatăl în refugiu. I-am adus să-i întâlnesc pe Ivan Klima și pe alți scriitori. Totul s-a petrecut pe fugă într-un timp scurt și am fost sedus total de seriozitatea acestor oameni. În Statele Unite avea să-i cunoască la întoarcere pe un alt dizident, Antonin Lim, și în casa acestuia pe cineaștii Miloș Forman, Ian Passer și Jiří Weiss. Reîntors la Praga, un an mai târziu, Roth avea să reflecteze cum ar putea să-i sprijine pe scriitorii cehi contestatari legați de mișcarea primăverii pragheze și ajungea la ideea că publicarea lor în Statele Unite putea să le asigure, într-o măsură, securitatea în fața regimului prosovietic. Philip Roth propunea atunci editurii Penguin o colecție intitulată Scriitori din cealaltă Europa, primii doi scriitori traduși fiind Milan Kundera și Ludwig Vaculík. În acest context avea să redescopere și să publice două dintre cărțile altui mare scriitor uitat, Bruno Schulz. Toate acestea au devenit o parte importantă din viața mea în afara activității mele ca scriitor, îi povestea el lui Josiane Savignon. Și fapt este că timp de 10 ani cea mai mare parte a prietenilor mei au fost cehi expatriați la New York, cehi și polonezi. Aproape în fiecare seară mă duceam să mănânc într-un restaurant ceh sau un bistro unguresc. În 1976, regimul de la Praga avea să-i refuze viza de călătorie din cauza legăturilor sale cu scriitorii contestatari. Acești ani ai celeilalte Europe au rămas pentru mine o aventură culturală memorabilă, își amintea Philip Roth vorbind cu Josiane Savignon. O aventură culturală memorabilă a fost să-l descoper și eu în relația sa cu Europa Centrală, de unde era originar și strămoșii săi, în 1995, atunci când Radio Europa Liberă s-a mutat de la München la Praga. Să se odihnească în pace!
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică, miercura viitoare, desigur, la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 24 mai a Ziarului de Gardă, aflați cum primarul comunei Bubuieci, aflat la conducerea localității de 19 ani, a împărțit terenuri pentru întreaga sa familie. În același ziar, aflați explicațiile Procurorului General al Republicii Moldova după ce a dat chef cu colegii de serviciu în plină zi de muncă, dar și cum au comentat lipsa de la locuri de muncă procurorii din subordinea lui Eduard Harungen. Joi aflați cum dosarul Șor, trimis pentru judecare obiectivă și rapidă la 168 de kilometri de Chișinău, își ia vacanță pentru aproape 3 luni. Mâine aflați cum în cel mai sărac stat din Europa afacerile reprimusese nu sunt impozitate și cum sponsorii binefacerii prezidențiale reprezintă date cu caracter personal. La exclusiv citiți un interviu cu Gheorghe Rizanu, director al editurii Cartier, despre scriitorii de la noi care le cântă în strună politicienilor, cum sunt negociate prețurile la cărți și implicarea statului în promovarea literaturii.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Hai să încheiem și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.